რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არჩევნების ჩასატარებლად საარჩევნო უბნები მზადაა. საქართველოს მასშტაბით სულ 3624 საარჩევნო უბანია 11 გამონაკლისის შემთხვევაში და 55 საზღვარგარეთ შექმნილი 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებულია 3,513,884 ამომრჩეველი. გამარჯვებისთვის იბრძვის 25 საარჩევნო სუბიექტი. 73-ივე საარჩევნო ოლქში 816 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი რეგისტრირებულია. დღეს 20-მდე ცალკე საარჩევნო კომისიები საუბნო საარჩევნო კომისიებს საარჩევნო ბიულეტენებსა და სპეციალურ კონვერტებს გადასცემს. ხალხის საკუთარ არჩევანის გაკეთება ამომრჩევლებს დილის 8 საათიდან შეიძლება. უბნების საღამოს 8 საათზე დაიხურება. არჩევნებს 73 მედია ორგანიზაცია გააშუქებს. ცხინვალის საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქებმა შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობა ვერ მიიღონ. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმი დღეს საღამოს 8 საათზე ეგრეთ წოდებულ საზღვარს დახურავს, რომელიც მხოლოდ 9 ოქტომბერს საღამოს გაიხსნება. გადაწყვეტილება საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულმა სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტმა მიიღო. მათი თქმით, არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არჩევნების დღეს საქართველოში რადიკალურად განწყობილი ჯგუფები პროვოკაციებს გეგმავენ, რაც საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან საზღვრის დროებითი ჩაკეტვის მიზეზი გახდება. საოკუპაციო რეჟიმის ამ გადაწყვეტილებას არალეგიტიმურად აფასებენ თბილისში. აბსოლუტურად არალეგიტიმურია რაც ხდება, ისევე როგორც ყველაფერი, რაც უკავშირდება განგრძობით ოკუპაციას, არის არალეგიტიმური. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ბოლო შეხვედრაზე ნამდვილად იყო ამაზე საუბარი და საუბარი იყო იმ კუთხით, რომ ხაზი გაესვა გადაადგილების თავისუფლების აუცილებლობას. რა თქმა უნდა, ამას კიდევ ერთხელ ცალსახად მიეცემა ადეკვატური შეფასება, განაცხადა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ ქეთევან ციხევაშვილმა. საქართველოში მყოფ რუს ტურისტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს, უწყება მათ მოუწოდებს მასობრივი პოლიტიკური ღონისძიებების ადგილებს. მოერიდონ მიზეზი კი 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სიტუაციური კრიზისული ცენტრი ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე წერს, თუმცა არ განმარტავს კონკრეტულად რა საფრთხეებს ხედავს უახლო ეს დღეებში. რუსეთი გადახედავს გაეროს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს ავალდებულებს უზრუნველყოს მშვიდობას სირიაში. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რეზოლუციის ავტორები ესპანეთი და საფრანგეთი არიან. გუშინამ საკითხზე სატელეფონო საუბარი შედგა სერგეი ლავროვსა და სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის შორის. პარალელურად რუსეთის თავდაცვის უწყება შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს სიფრთხილით მოეკიდოს ავიაიერიშების შედეგებს სირიაში, რადგან საჰაერო დარტყმებმა სირიის ტერიტორიაზე მყოფ რუს სამხედროებსაც შეუქმნა საფრთხე. კონსულ ჰაიტიზე ქარიშხალ მეთიუს შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ 280 გადააჭარბა. ქალაქ ჯერემიში დანგრეულია შენობების 80%. ძირმა ქარმა ყველაზე მეტად ჰაიტი დააზარალა, სადაც განადგურებულია სანაპირო ზოლი. ქარიშხალი აქტიურად უტევს შეერთებულ შტატების ფლორიდის შტატის სანაპიროსაც. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით 2,000,000-ზე მეტ აბონენტ შესაძლოა ელექტროენერგია გაეთიშოს. შტატში უკვე განხორციელდა 10,000-ობით ადამიანის ევაკუაცია. სტამბოლის ათათურქის აეროპორტთან ახლოს მდებარე პოლიციის შენობასთან აფეთქება მოხდა. BBC-ის ინფორმაციით ბოლო მონაცემებით დაჭრილი 10 ადამიანი, მათ შორის ერთ-ერთის მდგომარეობა მძიმეა და ყოფილი შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. პოლიციის შენობა პოლიციის მიერ არის შემოსაზღვრული. თვითმხილველის განცხადებით გაიგეს არა მხოლოდ აფეთქების, არამედ სროლის ხმაც. რეგიონის გუბერნატორმა თვითერის პირად გვერდზე დაწერა, რომ პოლიციის განყოფილებასთან დანაღმული მოტოციკლი აფეთქდა. ავღანეთის მთავრობის ცნობით უსაფრთხოების ძალებმა 4-დღიანი ბრძოლების შედეგად ქალაქ ყუნდუზის სამხრეთ ნაწილიდან განდევნეს ტალიბანის მებრძოლები. ამის შესახებ ინფორმაციები პროვინციის პოლიციის უფროსის გენერალ ქასიმ ჯუნგალბაღზე დაყრდნობით ვრცელდება, თუმცა მოგვიანებით ყუნდუზის პროვინციის მუნიციპალური საბჭოს ხელმძღვანელმა მოჰამედ იუსუფ აიბიმ განაცხადა, რომ სროლები 6 ოქტომბრის დილიდან კვლავ განახლდა ყუნდუზის აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილებში. ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუზში ბრძოლები ავღანეთის უშიშროების ძალებსა და ტალიბანის მებრძოლებს შორის 3 ოქტომბერს დაიწყო. ყუნდუზის პოლიციის უფროსის განცხადებით ბრძოლებში დაიღუპა ტალიბანის ასობით მებრძოლი და სამთავრობო უშიშროების ძალების რამდენიმე ჯარისკაცი. ტალიბანმა ყუნდუზი გასულ წელს მცირე ხნით დაიკავა, მაშინ ბრძოლებში 300-მდე ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაიჭრა.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. 2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომრჩეველთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სოფო მასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ორი საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება. დილის ეთერს გავაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ იმაზე, რა ღირს არჩევნები. ვილაპარაკებთ შემოწირულებებზე, რომლებიც მიიღეს პოლიტიკურმა სუბიექტებმა, პარტიებმა, ბლოკებმა წინასაარჩევნო პერიოდში და არა მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდში, რომელიც 4 თვით იყო განსაზღვრული. ხვალ არჩევნებია და დღეს შეგვიძლია შევაჯამოთ ეს ყველაფერი საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს მთავარ იურისტთან გიგი ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც ჩვენს მოდმისმენელს ემახსოვრება. კარგახნის წინ იყო ჩვენი სტუმარი, როცა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველომ წამოიწყო, ესე ვთქვათ, ამუშავე ვებპორტალი, რომელზეც აისახებოდა ყველა შემოწირულება, ასევე ის, თუ ვინ იყო შემომწირველი, ჰქონდა თუ არა მას რაიმე კონტრაქტი გაფორმებული სახელმწიფოსთან და ასე შემდეგ. იყო ფიზიკური, იურიდიული პირების შესახებ ინფორმაცია მაქსიმალურად, რაც შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო ვებპორტალზე, და ორგანიზაციამ შეაჯამა, გაანალიზა მთელი ინფორმაცია, არა მხოლოდ ვებპორტალზე მიღებული ბუნებრივია. ასე რომ დღეს საინტერესო ინფორმაციას მოვისმენ ჩვენი სტუმრისგან. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. ასე რომ დროებით გტოვებთ მუსიკა ახლა ეთერში და გავაგრძელებთ დილის საუბრებით.
Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ პოლიტიკური პარტიების შემოწირულებებზე. წინა საარჩევნო პერიოდში, თუმცა არა მხოლოდ ამ პერიოდზე იქნება ლაპარაკი. ვინ ვის და რამდენს წირავს საქართველოში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი გიგი ჩიხლაძე. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვი კიდეთ ჩვენს მუდმივ მსმენელს ეხსომება თქვენი წინანდელი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში, როცა ვებ პორტალი გავუშვით, რომელზეც აისახებოდა შემოწირულებები პარტიებისთვის, ბლოკებისთვის, ვინ წირავდა რამდენს და ასევე იყო ინფორმაცია მაქსიმალურად იმის შესახებ, თუ რა საქმიანობს ესა თუ ის პირი, იქნებოდა ეს ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, რა კავშირი ჰქონდა მას, იგულისხმება ფინანსური კავშირი, ასე ვთქვა, სახელმწიფოსთან. ეს ინფორმაცია და არა მხოლოდ ეს გაანალიზა ორგანიზაციამ, გუშინ გამოქვეყნდა ანგარიში. ამ ანგარიშზე ჩვენ სიუჟეტს მოგასმენინებთ და გვაქვს საშუალება დეტალებზე ვკითხოთ აგერ ჩვენ სტუმარს. თუმცა თავიდან ვიდრე სიუჟეტს გავუშვებდე, მინდა ბრძანოთ რა იყო, ბევრი კითხვა ჩნდებაო, ასეთი სათაურით გამოქვეყნეთ პრეს რელიზი. შეჯამება, ასე ვთქვათ, ამ ანგარიშის კითხვები არის ძირითადად რა სახის?
ესეთი სათაური ქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ ტკიცებითი ტონი მაინც ვერ გვექნება. იმიტომ რომ აქ ჩვენ გვაქვს საუბარი ისეთ ფაქტებზე, რომელიც აჩენს საფუძველს, რომ შესაბამისმა ორგანოებმა ამის შემდეგ, ეს იქნება აუდიტი სამსახურის სხვა, დაიწყოს მოკვლევა ამ საკითხზე. კითხვები ჩდება, ძირითადი კითხვა არის შემდეგი: შეწირული ფული არის თავისი, ფულის წარმომავა თავის, თუ მოდის სხვა ადამიანებიდან თუ იურიდიული პირებიდან? მთავარი კითხვა არის ეს. შემდეგ, რა თქმა უნდა, არის კიდე დანარჩენი სხვა კითხვებიც, რომელიც მნიშვნელოვანია.
მაშინ სმენელს კი არა და პოტენციურ შემწირველებს ურჩიეთ კიდეც, რომ მაინც და მაინც ნუ დაყვებოდნენ იოლად ვინმეს ინიციატივას, თუ კი მათ მიცემდნენ რაღაც თანხას, რომელიც შესაძლებელია ჯდებოდეს ლიმიტში 60,000-ია, ხომ, ლიმიტი, რომელიც შეუძლია ფიზიკურ პირს რომ შეწიროს პოლიტიკურ პარტიას, რადგან გარკვეული კომბინაციის შემთხვევაში შესაძლებელია მაინც გაჩენილიყო მათ მიმართ კითხვები და დაჯარიმებულიყო ამის გამო.
რა თქმა უნდა, ის ერთი შეხედვით თითქოს უწყინარი ქმედება ფულის ტექნიკურად შეტანა პარტიის ანგარიშზე შევა გამოიწვიოს ყველაზე დიდი ჯარიმები, რაც ქართული კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული. ეს შევა იყო შეტანილი თანხის 2-დან 5 მაგ ჯარიმამდე, რაც საკმაოდ დიდ თანხებს წარმოადგენს ამ შემთხვევაში. და ჩვენ ნახეთ, რომ აუდიტის სამსახურმა წლის განმავლობაში დაახლოებით 94 ადამიანი დაიბარა დაკითხვაზე, გამოკითხვაზე, ესე ქვია, და საბოლოო ჯამში ჯარიმება მიაღწია 600,000 ლარს ჯამურად, და მათ შორის არიან ფიზიკური პირებიც. ამიტომ მე ისევ გავიმეორებ ჩემს რჩევას და ყველას მოუწოდებ სიფრთხილისკენ.
არა მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდზე ხომ ლაპარაკი და ამიტომ. რა თქმა უნდა, ასე რომ პასუხისგებლობას ნუ აიღებთ იმაზე, რაზეც ვერ აიღებთ საბოლოო, ანუ ყველა რისკი უნდა გაითვალისწინოთ და შესაძლებელია რაღაც ინფორმაცია თქვენ არ გქონდეთ, როცა ვთქვა.
თუმცა ეს ფსერმ არ გაიგოს, თითქოს მოუწოდებთ არ შეწიროს პარტიას თავისი ფინანსები პირიქით, ჩვენ ამისკენ მოუწოდებთ, ოღონდ ის თავისი შეწიროს და არა ხო სიმიცემული.
ხო, როგორც არის კანონით განსაზღვრული.
ხო.
ახლა რაც შეეხება ანგარიშს, ახლა მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ამ ანგარიშის საფუძველზე მოამზადა ჩემო კოლეგამ ჯიმ შერეხუიაშვილმა, მოისმენთ კომენტარებსაც. ლაპარაკი არის პერიოდზე, გაანალიზებულია პერიოდი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ 2016 წლის 1 იანვრიდან 1 სექტემბრამდე შემოწირულებების ანალიზია. საერთო რაოდენობამ 16,150,000 ლარი შეადგინა. მას ასე ვინ და რომელ პარტიას შეეწივნენ ყველაზე მეტად და რა დარღვევები გამოვლინდა მონიტორინგის დროს? ჯიმ შერეხუიაშვილი სიუჟეტს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით პარტიების მიერ მიღებული შემოწირულობების დიდი ნაწილი 14,800,000 ლარი ფიზიკურმა პირებმა, ხოლო 1,321,000 ლარი იურიდიულმა პირებმა გაიღეს. ამასთან, როგორც ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი ლევან ნატროშვილი ამბობს, ყველაზე მეტი, მთლიანი თანხის 64%, ანუ 10,300,000 ლარი მიიღო მართველმა პარტიამ.
პირველ ადგილზე ქართული ოცნება არის, მეორე შემდეგ მოდიან უკვე პატა ბურჟუაზიის პარტია, სახელმწიფო ხალხი
ხალხისთვის მესამე ადგილზე არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი.
ლევან ატროშვილის თქმით, პაატა ბურჯულაძის პლატფორმა ახალი პოლიტიკური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის 2,289,000 ლარით მეორე ადგილზეა, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 1,150,000 ლარით მესამეზე, ხოლო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 651,000 ლარით მეოთხეზე. ამასთან, როგორც ანგარიშიდან ირკვევა, 2016 წელს ქართული ოცნების 15 შემოწირველი კომპანიიდან ორმა მიიღო გამარტივებული წესით სახელმწიფო კონტრაქტები, საერთო ღირებულებით დაახლოებით 255,000 ლარი, ვინაიდან ამ ორმა კომპანიამ პარტიის სასარგებლოდ 240,000 ლარი გაიღო, პირდაპირი კონტრაქტების ასეთი მცირე ღირებულება პოლიტიკური კორუფციის კუთხით კითხვებს არაჩენს. ანგარიშის მიხედვით, ეჭს იწვევს შემოწირველ ფიზიკურ პირთა კავშირები ისეთ კომპანიებთან, რომლებმაც 2016 წელს გამარტივებული წესით სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტები მიიღეს. ფრაგმენტი ანგარიშიდან.
180 ადამიანიდან 62 პირი ისეთ კომპანიასთან არის დაკავშირებული, რომლებმაც 2016 წელს გამარტივებული წესით სახელმწიფო შესყიდვების ერთი კონტრაქტი მაინც მიიღეს. ამ 62 ფიზიკური პირიდან 34 ქართული ოცნების შემომწირველია, რომლებმაც მიმდინარე წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში მართველ პარტიას მთლიანობაში 900,000 ლარი შესწირეს. სამაგეროდ კი ამ 34 ადამიანთან დაკავშირებულმა 35 კომპანიამ 4,000,000 ლარის ღირებულების კონტრაქტები მიიღო.
გარდა ამისა, ანგარიშის მიხედვით 38 თანამდებობის პირმა და მათი ოჯახის წევრებმა განახორციელეს 5,000 ლარზე მეტი მოცულობის ფულადი შემოწირულობა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, ყურადღებას იპყრობს ის საჯარო მოხელეები, რომელთა მიერ პარტიისათვის გაღებული თანხა მათი დეკლარირებული შემოსავლის დიდ ნაწილს შეადგენს.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ არის რისკები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, რომ ამ პირებმა შემოწირულობა განახორციელებს სხვა შემოსავლებიდან, ზუსტად ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ამ ფაქტებით უნდა დაინტერესდეს აუდიტის სამსახური. ჩვენ ასევე ვნახეთ, რომ ზოგიერთი შემომწირველი იყო დაკავშირებული კომპანიასთან და შემდეგ ამ კომპანიებმა მოიგეს სახელმწიფო ტენდერები.
ეკა გიგაურმა და საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველომ ანგარიში რეაგირების მიზნით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს გადაუგზავნა. ანგარიშის წარდგინებას პირადად ესწრებოდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსი ლაშა თორდია.
გავეცნობის ზუსტად თუ რაზე არის საუბარი და რა თქმა უნდა მოვახდინოთ რეაგირებას, თუ შესაბამისი საფუძვლები არსებობს. დაჯარიმებულია უკვე პარტიები, მათ შორის ყველაზე დიდი პატრიოტთა ალიანსი დაჯარიმდა 300,000 ლარის ოდენობით. უკანონო შემოწირულობის განხორციელების გამო ამაზე იყო პრესრელიზის ჩვენ განცხადებას გავაკეთეთ, გახსოვთ. ასევე პაატა ბურჯულაძის პარტია დაჯარიმდა 600,000 ლარის ოდენობით, ცალკეული პარტიები დაჯარიმდნენ დეკლარაციის წარმოუდგენლობის საფუძველზე და ასე შემდეგ.
რადიო თავისუფლება ასევე დაუკავშირდა სახელმწიფო აუდიტის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის სამსახურის უფროს ზურაბ აზნაურაშვილს, რომლის თქმითაც ანგარიში მოტანილი საყურადღებო ფაქტები, მათ შორის დეპუტატების მიერ გაღებული შემოწირულობები დეტალურ შესწავლას საჭიროებს.
უკანონო შემოწირულობა თუ არის, ინფანტინეს ორგანიზმების ჯარიმა.
რაც შეეხება შემოწირულობების დისპროპორციულ განაწილებას მართველ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის, რაზე შეიძლება მეტყველებდეს ის ფაქტი, რომ მართველმა პარტიამ შემოწირულობის საერთო მოცულობის 65% მიიღო. ამ კითხვის პასუხად პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე ამბობს.
ჩვენ ვართ რეალურში რბილი რუსული ავტორიტარული მოდელის რბილი ვარიანტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ დაშვებულია თავისუფალი პრესა, თვით დაშვებულია განსხვავებულად გამოხატვა, მაგრამ აი პოლიტიკაში ბიზნესმენები პულის ჩადება, ესე თქვა, ნუ ეკრძალებას არის პულის ჩადება, თუ ვინმე პოლიტიკაში უნდა შეათანხმოს, არ ჯერარს იქ აქედა მომდის ეს ფაქტორი, ფაქტორი ძალიან მარტივია. სამწუხაროდ ეს ბავშვი ჩვენ ეს მოდელი რუსული ვარიანტის ბილი მოდელია.
თორნიკე შარაშენიძის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. სვენას შევახსენებ, დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ლაპარაკობთ პარტიებისთვის პარტიების მიერ მიღებულ შემოწირულებებზე 2016 წლის 1 იანვრიდან ამავე მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე. სწორედ ეს პერიოდი და მოძრაობა ამ თანხების წარმომავლობა, ასევე შემწირველების საქმიანობა გაანალიზა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველომ, რომლის მთავარი იურისტი გიგი ჩიხლაძე არის ჩვენი სტუმარი და ესე ვთქვა, სიუჟეტის ბოლოდან გავაგრძელებ. ეთანხმებით თორნიკე შარაშენიძის ამ მოსაზრებას?
ეს უფრო პოლიტიკური შეფასება იყო ალბათ და მე თავშევიკავებ ამ დისკურსში შესვლისგან მე უფრო შედეგებზე და ფაქტებზე შემიძლია ვისაუბრო, რომ ფაქტი ესეთია. აი მიზეზებზე მოდი სამართლებრივ კატეგორიას ცდება უკვე და კომენტარს არ გავაკეთებ, შესაძლოა მართალი იყოს, რა თქმა უნდა.
ეს არის იურისტის პასუხი. გიგი ჭიხლაძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელს შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი. საინტერესოა მსმენელის გამოცდილებაც, შეგიწირავთ თუ არა თანხა პოლიტიკური პარტიისთვის, ქონიათ თუ არა ამის სურვილი, შესაძლებლობა და გაიკეთებიათ თუ არა ეს, ან თუ არ შეგიწირავთ და არაპირებთ ამის გაკეთებას, რატომ ამაზე აზრის მოსმენაც საინტერესო იქნება. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა
მათ შორის სხვადასხვა შეწირვაზე შეგიწირავთ თუ არა ამაზე გამახსენდა, თუ ავიღებთ პროპორციულ შეფარდებას, კიდე რაც ეჭვს იწვევს, რომ ეს არ არის რეალურად ამ ადამიანების ფული, წამყვან ქვეყნებთან, წამყვან დემოკრატიის ქვეყნებთან, საფრანგეთთან, გერმანიასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, პროპორციულად, პროცენტულად თუ შევადარებთ, საქართველოში გაცილებით მეტ ადამიანს უჩნდება სურვილი, მიუხედავად დაბალი GDP-სა, მიუხედავად მაღალი მუშაობისა, რომ აი რატომღაც უჩნდება სურვილი შეწირო პარტიას. კი, რა თქმა უნდა, პროცენტულად. და აი ესეც კიდევ დამატებით ეჭვს იწევს, რომ ყველაფერი ეს თანხა რეალურად არ არის ამ ადამიანების შემოსავლიდან და ეს არის ვიღაც სხვილი თანხები განაწილებული დაყოფილი მექანიკურად და ეს ადამიანებს უბრალოდ ტექნიკურ ანგარიშზე შეტანას ახორციელებენ ეს ადამიანები, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობა და საერთოდ არ არსებობს პრინციპში, შეიძლება ითქვას სოფლიოში ბერკეტი, რომ ყოველთვის მოახდინო ამის პრევენცია ან თუნდაც ასე ვთქვათ გამოჭერა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ გვაქვს კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან შეხება, გვაქვს პერსონალურ ინფორმაციასთან შეხება და აქ ხშირად თულია დაუმტკიცო ადამიანს თავის ფული იყო თუ ვიღაცამ ქეშად მისცა.
ხო, იმდენად დიდი და მკაცრი კონტროლის განხორციელება იქნება საჭირო, რომ რაღაც, ანუ მეტი გაფუჭდება ვიდრე ის, რომ იყოს ნამდვილი ინფორმაცია შემომწირველების, ასე ვთქვათ, ფინანსების წყაროებზე. მე მახსოვს იყო მაშინ ლაპარაკობდით თქვენ ახსენეთ, რომ როდესაც აი მაგალითად ერთსა და იმავე დღეს ერთი და იგივე ოდენობის თანხას მაგალითად ნუ დავუშვათ 10-10000 ერთსა და იმავე პარტიას ბევრი ადამიანი შეწირავს, ესეც იწვევს ეჭვს.
კი, ჩვენს ანგარიშიც არის ესეთი.
ხო, სწორედ.
მაგალითად 21800 ლარი შეწირა სამ ადამიანმა ერთ დღეს. დაახლოებით კიდე არის ესეთი რაღაცა, ესეთი უცნაური თანხები, რომ ესე ერთ დღეს მოუნდა სხვადასხვა ადამიანს, რომ აი ესე რაღაც უცნაურად არადამგვალებული თანხები შეეწირა.
მაგრამ ეს შეიძლება დაემთხვეს
კიდე, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ამიტომ ამბობთ, რომ ეჭვს იწვევს და არ ამბობთ, რომ არის დარღვა.
აი აუდიტის სამსახური ის შეიძლება ეს იყოს საფუძველი გამოკითხვაზე დაბარების?
აუდიტი სამსახურს გონირულ ეჭვიდან გამოდინარე შეუძლია ნებისმიერ საკითხზე დაიწყოს წარმოება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს საფუძველი არის, რა თქმა უნდა.
და რა მაინტერესებდა, თქვენ აი განვითარებულ ქვეყნებს შეადარეთ, ბრძანეთ, რომ მოსახლეობის ამორჩევლის რაოდენობასთან ესე ვთქვათ, შეფარდებით მეტ პროცენტს უჩნდება სრული ამორჩევლის ვიდრე განვითარებულ ქვეყანაში, რომ პარტიას რაღაც შეწიროს. ერთი ეს და მეორე, რამდენად ესე ვთქვათ გავრცელებულია იმავე განვითარებულ ქვეყნებში, მაგალითად ცოტაკეთ რომ მოიწიოთ კადრში, ხო, მაგალითად ის, რომ დიდი ნაწილი ფიზიკური პირები არიან შემომწირველების.
ბევრ ქვეყანაში იურიდიულ პირებს შეწირა საერთოდ აკრძალულია. იურიდიულ პირებს ხრიდან განხორციელება ამ ხრივ კავშირი და პროპორციები არ შეგვისწავლია, თუმცა საერთოდ ეგეც არის, რომ ძირითადად ფიზიკური პირები აქტიურობენ ხოლმე. თუმცა ესა გამონდინარე შედა, რომ აკრძალულია ფიზიკური იურიდიული პირების შეწირულობა ჩვენთან მიუხედავად ისა, რომ 13 წლიდან დაშვებულია, ძალიან ესეთი ფრთხილობენ იურიდიული პირები. აი მაგალითად წინა არჩევნების დროს საერთოდ არ წირავდნენ, მიუხედავად ისა, უფლება ჰქონდათ ერჩივნა მაგალითად იურიდიული პირის წარმომადგენელ შეეწირა. ეხლაც ჩვენ კიდე მიმდინარეობს ეს პროცესი. აი მაგალითად გოჩაენუკიძე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ,
15000
რო შეწირა და
როგორც ფიზიკურმა პირმა,
თუმცა მის იმ კომპანიებთან, რომელსაც ის დაკავშირებული არის, ან მეწილიან დირექტორი, ან სხვა სახით არის დაკავშირებული, იმ კომპანიის თანამშრომლები წირავდნენ თანხას. ეს იყო მენეჯერი კომპანიის, ფინანსური მენეჯერი კომპანიის და სხვა თანამშრომლები, რომელსაც ძალიან მაღალ თანხებს წირავდნენ. რას ნიშნავს? რეალურად არის ის?
ის არ გითქვამთ, რომ ამ კომპანიებმა, 4 კომპანიებმა მასთან დაკავშირებულმა 2 მილიონი ნახევარი ეს კიდე სხვა საკითხია, რომ
55000 შეწირა უშუალოდ ენუქიძემ, თუმცა ენუქიძის გარდა ამ კომპანიების თანამშრომლებმა კიდე შეწირა ძალიან დიდი თანხები. და საპასუხოდ წელს, ხოლო წელს მიიღო 2.5 მილიონი ლარი პირდაპირი კონტრაქტი, რაც ჩემი აზრით ძალიან მაღალ რისკს ქმნის იმისა, რომ აქ რაღაც.
ანუ ამის საპასუხოდ მიიღო ცოტა არაფრთხილი განცხადება იყო, ასე ვთქვა.
ამის საპასუხოდ არ იყო კატეგორიული, თუმცა მე აი აბსოლუტურ საფუძველს გვაძლევს ამის თქმის. ჩემი აზრით ამიტომ ტკიცების ტვირთი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს აუდიტის სამსახურზე და თვითონ ენუქიძეზე, რომ ეს ასე არ არის. მე მაქვს უფლება და ჩვენ გვაქვს უფლება ნამდვილად ეს ვფიქროთ, რომ დაახლოებით ეს სქემა არის.
იყოს სხვა შემთხვევაში.
მაშინ თვითონ იურიდიული პირი, იურიდიული პირი როგორც ხედავთ, თვითონ არ ახდენს შემოწირულობას ამ შემთხვევაში. ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია ამის მიზეზი, იმიტომ რომ ამის უფლება აქვს. მაგრამ აი ესე ხდება მექანიკურად თანხების თანამშრომლების მეშვეობით შემოწირულობა. ეს ყველა თანამშრომელი მინდა თქვა, რომ ეხა არის იმ საფრთხის ქვეშ, რომ დაჯარინდეს ორმაგი ოდენობით რაც შეწირა. მე ვიმედოვნებ, რომ ეს გაირკვევა ნამდვილად ასე იყო თუ არა და ექნება პრევენციის ხასიათი, თუ ნამდვილად ესეა რომ დაჯარინდეს ადამიანი. სხვა შემთხვევებში რაც შეეხება, ჩვენ გვაქვს ჩამოთვლილი რამოდენიმე შემთხვევა.
თუ კი ბოდიშვიხდი, გიგი, ეს რომ დავასრულოთ, თუ კი მაგალითად რომელიმე თანამშრომელს რაღაც თანხა შეწირა და დაუშვათ აქვს ამის დამადასტურებელი, რომ მას პირადად ჰქონდა ამ თანხის შეწირა.
აი ამაშია საქმე, რომ ძალიან შეზღუდულია აუდიტის სამსახურის უფლებამოსილების ფარგლები. თუ ამ ადამიანს ფორმალურად უფიქსირდება და ვარო მას თუნდაც თეორიულად, თლა თეორიულად არა, შეეძლო აი ეს თანხა შეეწირა. მაშინ უკვე რთულია უტკიცო, რომ შენ ეს ფული ვიღაცა მოგცსა და ის შეწირე.
ხო.
მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან მაღალი ალბათობა იყოს ამისი, რომ მართლაც ასე მოხდეს. იმიტომ რომ მე პირადად ეღონეს ჩემ პირადად, რა არ მჯერა, რომ საქართველოს ადამიანები ათეულობით ათასებს წირავენ პარტიებს და ეს ხდება აბსოლუტურად უანგარო, უბრალოდ შემოსავალი გაუჩნდა და ადგა და უცებ 50% იმის წლიური შემოსავლის აჩუქა პარტიას.
ხო, ასეთებია.
თუმცა ვერ ტკიცების საშუალება სხვანაირი არ არსებობს, თუ მას თუნდაც ფორმალურად უფიქსირდება რაღაც შემოსავალი. ჩვენთან ციაში არის ესეთები, ოღონდ ხოლმე თანამდებობის პირებია, ამაზეც მედია ვისაუბრებს.
ხო, რომელსაც თქვათ, ეხა ასე ყველას ვერ ჩამოყალიბდი, ის რამდენი შვილი ყავს ან რაღაცა, ან ყავს თუ არა ოჯახი თავისი, მაგრამ რაღაც ხარჯი, ხო,
ან
ჩვენს კითხვას, ხომ რაღაც ხარჯი აუცილებლად ექნება?
სტადია.
როცა ვთქვათ, დიდ ნაწილს თავისი შემოსავლის მართლაც წირავს, არის აქ რამდენი. კი,
აი მაგალითად,
რადგან საჯარო პირებზე გაქვთ.
რო ავიღოთ პარლამენტის წევრი ზაზა პაპუაშვილი, რომელმაც თავისი პარლამენტის საქმიანობიდან და ასევე თეატრის სახიობია ის. მიღებული შემოსავლიდან, ოღონდ აქ საუბარია წინა წელს მიღებული შემოსავალზე. რა თქმა უნდა, არის შანსი თეორიულად, რომ წელს დრამატულად გაიზარდა მას ხელფასი. თუმცა პარლამენტში ეს არ მოხდა რა თეატრს გულისხმობ, იმიტომ რომ ისევ თეატრში და პარლამენტში საქმიანობს ის. 57% წლიური შემოსავლის შეწირა თან იმ ფონზე, რომ მას მაგალითად 19000 თითქმის $20000 აქვს საბანკო სესხი. ეს ყველაფერი მას დეკლარირებული აქვს თავისი ხელით, ასე ვთქვათ. ეს არის ძალიან არაბუნებრივი და უჩვეულო, რომ იყოს სიმართლე ჩვენი აზრით და ამ ეს მოუწოდეთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, და მივაწოდეთ ეს მასალები აუდიტის სამსახურს. იგივე არის სხვა პარლამენტის წევრებზეც, აქ და არა მარტო პარლამენტის წევრებზე, მაგალითად შოთა ხაბარეს აქვს 50% შეწირული თავის შემოსა. აქ არის რამოდენიმე ვარიანტი, ერთი რომ მართლაც ხვის თანხას წირავენ ეს ადამიანები.
ხო,
და მეორე ვარიანტი რომ უბრალოდ ისინი მალავენ სხვა შემოსავლეს, რომელიც აქვთ და მართლაც შეუძლიათ რომ შეწირონ თანამდებობის პირების დეკლარაციებში, რომელიც უნდა იყოს აუდიტი.
მაგრამ აუდიტს მსმენელია ხაზზე, მე მინდა ისე აუდიტზე ბრძანებს, თქვენ საკმაოდ შეზღუდული საქვს
მანდატი.
მანდატი აქვს თუ არა საშუალება, რომ ყველაფერი ეს იძიოს შემდეგ დაფარული შემოსავალი თუ არა დაფარული. მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ, წუთი რჩება ახალ ამბებამდე და ბრძანეთ.
მე უნდა გითხრათ, რომ თქვენი სიუჟეტიდან გადმოცემული მასალები და საერთოდ ისედაც ხო ვიცით, რა ხდება რა გარემოში მიმდინარეობდა არჩევნები და საერთოდ რა ხდება ქვეყანაში, ეს არის საშინელება. ხალბატონო ნინო და ბატონო გიგი, ეს არის მაფიოზური სახელმწიფოს ჩამოყალიბების ერთ-ერთი საფუძველი, რა ხდება. არჩევნებს აზრი არ აქვს, რა პირდაპირ. ყიდულობენ არჩევნებს და მერე იმ არჩევნებს რომ შეაქვთ ფული, რა თქმა უნდა, იმას ადერმეტი უნდა ამოიღოს და ეს უკვე უკვე აზრს კარგავს ყოველნაირად. პირდაპირ რომ ვთქვა რა, ერთი რა დავიწყოთ მართველი პარტიიდან, ეგეთო მართებოდნენ 8 მილიონი შეტირული, ეს არის უკვე მოპარული ფული და ვიღაცა მისცა აჩუქა და იმან ვიწყო დაებრუნოს ხარჯერ მეტად. ასე მოყვება მერე მაგას სახელმწიფო ხალხისათვის ბურჭულაძის პარტია, მერე პატრიოტთა ალიანსი და ეს ჯარიმები და ესენი არაფერს არ უშველის აქ შინაარსია, საშინელი შინაარსი, რომ ქვეყანა უნდა დაამონონ მაფიოზურ სტრუქტურებით. დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის, როგორ პუნქტუალურად დასრულეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის, აზრის გამოთქმისთვის, რომ გაგცურული და რეკავთ ჩვენს გადაცემაში. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობთ შემოწირულებზე პარტიებისთვის, იმას თუ ვინ ვის და რამდენს წირავს და ლაპარაკობთ იმ ინფორმაციასა და ანალიზზე, რომელიც მოამზადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. გიგი ჩიხლაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს და გავაგრძელებთ მასთან ერთად საუბარს რამდენიმე წუთში. 11-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დროა და სოფო ვასაძეს უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი, მოუსმინეთ მას.
არჩევნების ჩასატარებლად საარჩევნო უბნები უკვე მზადაა. საქართველოს მასშტაბით სულ 3624 საარჩევნო უბანია 11 გამონაკლის შემთხვევაში და 55 საზღვარგარეთ შექმნილი. 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებულია 3,513,894 ამომრჩეველი. გამარჯვებისთვის იბრძვის 25 საარჩევნო სუბიექტი. 73-ვე საარჩევნო ოლქში 816 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია რეგისტრირებული. დღეს 20 საათამდე საოლქო საარჩევნო კომისიები საუბნო საარჩევნო კომისიებს საარჩევნო ბიულეტენებსა და სპეციალურ კონვერტებს გადასცემს, ხოლო კი საკუთარი არჩევნის გაკეთება ამომრჩევლებს დილის 8 საათიდან შეიძლება. უბნების საღამოს 8 საათზე დაიხურება არჩევნებს 73 მედია ორგანიზაცია გააშუქებს. ცხინვალის საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქეებმა შესაძლო არჩევნებში მონაწილეობა ვერ მიიღონ. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმი დღეს საღამოს 8 საათზე ეგრეთ წოდებულ საზღვარს დახურავს, რომელიც მხოლოდ 9 ოქტომბერს საღამოს გაიხსნება. გადაწყვეტილება საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულმა სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტმა მიიღო. მათი თქმით არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არჩევნების დღეს საქართველოში რადიკალურად განწყობილი ჯგუფები პროვოკაციებს გეგმავენ, რაც საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან საზღვრის დროებითი ჩაკეტვის მიზეზი გახდება. საოკუპაციო რეჟიმის ამ გადაწყვეტილებას არალეგიტიმურად აფასებს შერკებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი. საქართველოში მყოფ რუს ტურისტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს, უწყება მათ მოუწოდებს მასობრივი პოლიტიკური ღონისძიებების ადგილებს მოერიდონ. მიზეზი კი 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები. ამ შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სიტუაციური კრიზისული ცენტრი ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე წერს, თუმცა არ განმარტავენ კონკრეტულად რა საფრთხეს ხედავენ უახლო ეს დღეებში. კუნძულ ჰაიტიზე ქარიშხალ მეთიუს შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 280 გადააჭარბა. ქალაქ ჯერემიში დანგრეულია შენობების 80%. ქარიშხალი აქტიურად უტევს შეერთებული შტატების ფლორიდის შტატის სანაპიროსაც. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით შესაძლოა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს 2.5 მილიონზე მეტი აბონენტი. შტატში უკვე განხორციელდა და 10,000-ობით ადამიანის ევაკუაცია.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცეს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3,692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან ერთად. დილის საუბრებში გიგი ჩიხლაძეა ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი და დღეს ვლაპარაკობთ პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულებებზე, ვინ ვის და რამდენი შეწირა, ასევე ვინ არიან შემოწირულები, თავიანთი შემოსავლის რა ნაწილი გაიმეტეს ოფიციალურად როგორც ჩანს, გაიმეტეს, თორემ კითხვები ბევრი, კითხვა ბევრი ჩნდება, გაიმეტეს მათ პოლიტიკური ძალისთვის, რომელსაც ისინი უთანაგრძნობენ და თვლიან, რომ ხელისუფლებაში უნდა დარჩეს იქნება თუ მოვიდეს. და სწორედ ამ ინფორმაციას ვაანალიზებთ, რომელიც საჯაროდ არის, საჯაროა და ამ საჯარო ინფორმაციის ანალიზზე დაყრდნობით გაჩენილ კითხვებზე ვლაპარაკობთ, რომლებზე მტკიცებით, ასე ვთქვათ, პასუხები ბუნებრივია ვერ ექნება ვერც ორგანიზაციას და ვერც ჩვენს ეთერში ვერ დავასკვნით, ასე ვთქვათ, ასე მტკიცებით. თუმცა საინტერესოა თავისთავად ძალიან ეს საკითხი, საინტერესოა სურათი, რაც მოგცა წლევანდელმა წელმა. გავაგრძელებთ დილის საუბრებს 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ, შეგეძლებათ დარეკვა 2-988-327-ზე დროებით გტოვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:00 და 38 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ დღეს საუბარს პარტიებისთვის ფინანსურ შემოწირულებებზე. იმაზე თუ რა სურათი არის იმ საჯარო ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც არსებობს შემოწირულებებზე, შემომწირველებზე, მათ ურთიერთობაზე სახელმწიფოსთან, როგორც ფიზიკურის იურიდიულ პირებზე. ჩვენი სტუმარი დღეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი გიგი ჩიხლაძე. მასთან და თუ კითხვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრებაც იმ ინფორმაციაზე დაყნობით, რაც მოისმინეთ, ან თუ არ მოგისმენიათ, გეტყვით რომ საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსმენაც იმაზე გაგჩენია თუ არა სურვილი შეგეწირათ თანხა პოლიტიკური ძალისთვის, თუ არ გაგჩენიათ და არაპირებთ რატომ, ესეც საინტერესო იქნებოდა. 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ, შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა ჩვენს სტუმარს. ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, რომ შესაძლებელია საჯაროდ გაცხადებული შემოსავლების წყაროები არ იყოს ერთადერთი პირისთვის, როცა ვთქვათ, ვხედავთ, რომ პირმა თავისი ოფიციალური შემოსავლის, მაგალითად დეპუტატმა შემოსავლის 57% შეწირა პარტიას. თუმცა შეგეკამათებოდათ ალბათ ეს დეპუტატიც, რომ იდეის გულისთვის
იდეის გულისთვის მე წირავ 57% მთელი წლის შემოსავლის. რა თქმა უნდა, ეს თეორიულად
შესაძლებელია. მე უგლეს აქვს იქნებ შემოსავალი.
მე უგლეს შემოსავალიც არის იმ დეკლარაციაში. აქ ჩვენ ოჯახის შემოსავლების პროცენტებს ვითვლით, მთელი ოჯახის. და რა თქმა უნდა, ეს თეორიულად შესაძლებელია, თუმცა ჩვენ დაგვიტოვონ იმის უფლება, რომ ამაში
ეჭვიშევიტანოთ.
კი ბატონო, იმიტომ რომ თან აქ ის არ გამოგვიკლია იმ შემოსავალთან, მაგალითად საბანკო კრედიტი.
რაც ხო, რაც იქ დახარჯა.
რაც უკვე ძალიან არა რეალურ პროცენტზე შეიძლება ავიდეს. რა თქმა უნდა, ამის თეორიული შანსი არსებობს, თუმცა ამის ეს ალბათ მართლა ძალიან უცხო იქნებოდა ქართული პოლიტიკური გარემოსთვის და სპექტრისთვის და ამიტომ ვსვამთ სწორედ ამ კითხვებს და მიგვაჩნიათ ძალიან ლეგიტიმურია ეს კითხვები.
მსმენელი არის ერთი კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
ალო, მოგესალმებით. ცოტა განსხვავებული კითხვა მაქვს, მაგრამ მაინც არჩევნებს ეხება და ჩემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ესე თავის ინტერვიუში ლალი მოროშკინამ ესეთი რაღაცა თქვა, რომ რომელსაც არჩევნებზე თურმე რო შემოხაზავდნენ საწერკალმით, ცოტა ხანში ქრებოდაო ეს შემოხაზული და მაინტერესებს, აი რამდენად არის ეს საკითხი მოწესრიგებული და მიმართავ ოპოზიციას და ვისაც ევალება, რომ ყურადღება მიექცეს.
მადლობა ზარისთვის. ასეთი საწერკალამი არსებობს ბუნებაში, მაგრამ შეგიძლიათ საწერკალამი იქონიოთ, მე მგონი არ არის აქტუალური.
ეგეც არ არის აქტუალური, მაგრამ 2012-ში იყო, სწორედ მე მომიწია ეგ უბანზე ყოფნა, სადაც ატყდა უცებ ამბავი, ინფორმაცია გავრცელდა ყოველას აგენტოს გურიაში იყო ერთ სოფელში, რომ გაქრა ესაო რა ქვია, პასტა შემოხაზავ საწერკალამი დილით ერთ-ერთმა დამკვირვებელმა და გამქრალია. რა თქმა უნდა, ყველანი დამკვირვებლებიც იმ რეგიონში შეხო გავიხეცით ამ უბნისკენ და დაგხვდა ერთი დამკვირვებელმაც გვაჩვენებდა, რომ რაღაც ხაზები ქონდა, რომელიც იყო გამქრალი და თავჯდომარე, რომელიც ემუქრებოდა ამ დამკვირვებელს, რომ 8 საათზე რო გავხსნიყოთ და იქ შემოხასული რო არიყოს ყველა ბიულეტენიო, ცუდი რაღაცების გაკეთებით ემუქრებოდა. რა თქმა უნდა, ეს აღმოჩნდა იმ დამკვირვებლის შეცდომა ეტყობა სხვა ფურცელიედო იმის თავზე და ყველაფერი როგორც თავის დროზე შემოხაზა ადამიანებმა, ისე იყო. ანუ ეს არის ჩაოლებრივი მითი და ვიღაც არ ვიტყოდი არაკეთილ სინდისიერი განცხადება პოლიტიკოსების, რომ ესეთი რაღაც ხდება. ესეთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა არცეთ არჩევნებზე, არცეთ უბანზე და მე იმედი მაქვს, რომ ეს რაღაც იაფასიან ტექნოლოგიას არ მიმართავენ არც ამ არჩევნებზე.
მაინც თუ ვინმეს ეჭვირჩება საკუთარი კალმით,
შეუძლია რა თქმა უნდა 2012-ში ამ განცხადებების გამო უარმე ადამიანი მიდიოდა საკუთარი კალმით.
ხოს
თუ გაქვთ ეჭვი, შეიძლება თქვენ
თავი შემოხვალ. რა თქმა უნდა, მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ,
კალბატონია.
შეიძლება ითქვას, რომ ნათლა ჩანს, როდესაც მაგალითად ცოლი და ქმარი ერთი პარტიის სცენარი არ მიდრეკილები და ცოლი არანაირად არ მონაწილეობს პრაქტიკულად არჩევნებში და მაინც სწირავს ფულს, მეტისთვის მისი ქმარი არის იმ პარტიის წარმომადგენელი და წევრი, თავისთავად ცხადია, ეს არის უკვე მიდრეკილი იქითკენ, რომ სოლის ხება იძულებული რო ქმარის მაგივრად შესწიროს ფული, ამიტომ ის ფული მას საიდანღაც აქვს ნაშონი, როგორც ჩანს ქმარის მეშვეობით, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ სოლი სხვა პარტიას წიროს ფულს და ქმარი სხვა პარტიას, მე შეიძლება უფრო ნორმალურად ჩაითვალოს. და გამომდინარე რომ ჩვენ კარგად ვიცით,
მაშინ შეიძლება ჩაითვალოს რომ ოჯახში დემოკრატია. დიახ,
საქართველოს ძველი მოსახლეობა გაიხსენეთ როდესაც ქართულ ბანკს შეექმნა პრობლემა, რექსი ჩაქდა, ზოგი 5 წარწერა და ზოგი 10 წარს, მაგრამ მერე ქართულ ბანკმა რეთი უპასუხა მიანაბრებს, სად არის ის უპროცენტოან დაბალ პროცენტიანი დახმარებები, რა ქართულ ბანკს უნდა გაეთია კონკურენტი.
ეს ცალკე საკითხი როგორ გაუმართლა მათ იმედები ამათო იმ ძალა.
Ja, Petre Mamradi amas khshirat soams kholme. Sad aris es pulebi, sad aris is dakhmareba, rato kara Kartu bankma tsikhli mosakhrobis omaresobas. Asero partiebisadme pulis shetiva tu partie are esakhureba amorchevelta ketildreobas, ai europulis standardebis socialur ketildreobas. Memgonia qolaperi 57% itne 57% es uki aris itsulebut, imjero chven bevi nakhet.
Gasagebi.
Sheskhebis amgebleba, romelsats misis ragatsnaeri sheskhebi, im sheskhebis 10-20-30% მე უკან შეესწრეს თვითონ პარტიას. აი გადაამოწებ და ნახავთ რომ წინასწარი ყო ზუსტად მაგითამ გაცემული 300-400-500-ი რომ იქიდან 50-60-10% როგორც კომუნიკაციების დროს ადგილის სახით 2-3 წლის წინ გამოსულიყო ივე პარტიისაკენ რომელმაც სახელმწიფო ბიუჯეტით მიღა დაეხმარა თავის პარტიის
დიდი მადლობა მადლობა გმადლობთ ზარისთვის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ხომ, კითხები მსმენელსაც გაუჩნდება ბუნებრივია, იმაზე დაკვირვებით, რასაც უყურებს ეს წლები. თუმცა ატკატი, ეგრეთ წოდებული ატკატის სხვა სქემებიც არსებობს, უფრო სტატური, რომელიც შეიძლება სულ ვერ ამიშენიშნოს, ვიდრე ასე ამ სახით დაბრუნება, თუმცა რატომაც არა.
ამას გენერალური აუდიტორიც აღნიშნავდა ჩვენი ანგარიშის პრეზენტაციაზე, რომ მისი შეგზნება არის, აი ესეთი პროფესიული შეგზნება, ესე თქვა. ბატონო ნაშამ, რომ დაახლოებით 90% არის ჩრდილოვანი ფული ტრიალებს ამ პარტიების დაფინანსების სფეროში. ხოლო 10% არის დეკლარირებული, ხოლო ამ 10%-ის რეგულირება შეუძლიათ მათ. დანარჩენი 90% არის დაურეგულირებელი ჩრდილოვანი ფინანსები, რომელსაც ისინი წვდომა არ აქვთ. ესეც სამწუხარო შეგზნებები აქვს ბატონ ლაშას და შეიძლება ძალიან რეალური ციფრა.
აი, ამაზე დავიწყეთ და წინა ნაწილში საუბრის და ვერ დავასრულეთ სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვით, რომ დღეს ვლაპარაკობთ პარტიებისთვის შემოწირულებებზე, ვინ ვის და რა გზით, რა წყაროებით წირავს პოლიტიკურ ძალებს. გიგი ჩიხლაძეა ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი. ამ ორგანიზაციამ, ასე ვთქვათ, შეაგროვა დააკვირდა პროცესი ინფორმაცია შემოწირულებებზე მიმდინარე წელს და ესე ვთქვათ, ანგარიში გამოაქვეყნა, ესე ვთქვათ, არა, ანგარიში გამოაქვეყნა გუშინ არის ანალიზი ამ ყველაფრის და კითხვები, რომლებიც ჩნდება. ბატონმა გიგიმაც აღნიშნა გადაცემის დასაწყისში, რომ მტკიცებით რთულია რამეზე ლაპარაკი, თუმცა ბევრი კითხვა ჩნდება და ბევრი ეჭვი. აი, რომ ლაპარაკობდით აუდიტის მანდატზე, ყველა შემოსავლის კვლევა შეუდგებიან, ვთქვათ, ეს უკვე მათ იმას სცილდება ახლა რომ გამოიწვია.
მათ აქვთ რაღაც კრიტერიუმები, რომლებიც ამ კრიტერიუმების საფუძველზე ადგენენ საეჭო შემოწირულობის რომ თუ რომელია საეჭო შემოწირულობა. მათ არც ისე მარტივია ამ ინფორმაციის მოპოვება მათთვისაც, იმიტომ რომ თითეული საბანკო ინფორმაციის, ფინანსური ინფორმაციის მოსაპოვებლად ჭირდებათ სასამართლოს ნებართვა.
რაც კარგია.
რაც კარგია, რა თქმა უნდა, თუმცა საკმაოდ რესურს მოითხოვს, ამიტომ ყველა ადამიანზე ამას ვერ გააკეთებენ, იმიტომ რომ აი მაგალითად ბურჭულაძის პარტია თითეულ ასეთ გამოთხოვილ ინფორმაციას ასაჩივრებს სასამართლოში და ეს მაისში გამოთხოვილი ინფორმაცია დღემდე ვერ აქვს მოპოვებული მაგალითად აუდიტის სამსახურს, იმიტომ რომ სასამართლოში მიმდინარეობს ასე თქვა დისკუსია რამდენად სამართლიანად იყო გამოთხოვილი, ეს ნორმალური პროცესია რა თქმა უნდა. თუმცა ამით იმის ხაზგასმა მინდა, რომ ესე მარტივი არ არის მათთვისაც, რომ გამოეძ რაღაცას ყილაქს რომ დააჭირონ და მიიღონ, ესე არ ხდება. ამიტომ ნამდვილად მყარი საფუძველი ჭირდებათ მათ, რომ ამ ადამიანზე, კონკრეტულ შემოწირულზე დაიწყო წარმოება. და ბუნებრივია, რომ ეს მასიურად არ ხდება, ვინმე სამის ეჭვი არ გაუჩნდეს. და არც კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გავსვა, რომ ჩვენი ეს საუბარი ვინმესთვის არ დარჩეს იმის
ნიშნად,
რომ არ უნდა შეწიროს პარტიებზე პრობლემური. არ კიდევ ერთხელ სმენელს გაუმეორებ, რომ თუ ვინმეს ექნება სურვილი შეწიროს ამა თუ იმ პარტიას, პირიქით, ეს არის ძალიან ჯანსაღი პროცესი და ესეც უნდა იყოს. მე მიმაჩნია და სახელმწიფო დაფინანსება რა თქმა უნდა ნელ-ნელა უნდა შემცირდეს და უნდა გადავიდეს პარტიები, ყველა ჯანსაღი პარტია, ყველა პოპულარული პარტია თავის ხარდაჭერების ხრიდან მიღებულ დაფინანსებაზე, თუ ამას გააკეთებენ კანონის დაცვით და ამ კანონის დაცვა არის ძალიან მარტივი, უბრალოდ შენი ფინანსები უნდა შეწირო, მაშინ არც არავინ არ გამოითხოვს მის შესახებ ინფორმაციას, არც არავინ ზედმეტ კითხოს არ დაუსვამს და პრინციპში
ხო, თუმცა ხო, ისეთ შემთხვევაში, როცა კიდევ ერთხელ თეორიულად ჩვენ თქვით, რომ შეიძლება შემოსავლის ესე რა ქვია, სასოწარკვეთილმა აიღო და გადაწყვიტო, რომ აი ახლა მე უნდა დავეხმარო პარტიას და 80% ავიღო და შევწირო პარტიას. ძალიან იშვიათი შემთხვევა იქნება ალბათ ასეთი, არ ვიცი მე დღე.
ხო, ეს ალბათ უფრო რაღაც სხვა სფერო შესწავლის საგანია, რატო უნდა გადაწყვიტოს ადამიანს.
მაგრამ ნუ აუდიტი ვერ უნდა მოედაოს ასეთ ადამიანს.
რა თქმა უნდა. ტენდენციაზეც ვიტყვი 2000 სიტყვას, აი მაგალითად 2012 წელს აუცილებლად მაინც უნდა ვახსენოთ, მაშინ დღეს რო საუბრობთ 4 მილიონიან პირდაპირ კონტრაქტებზე 34 შემომწირველი შემთხვევაში.
ხო.
2012 წელს საუბრობდით რამოდენიმე ასეულ მილიონზე მაგალითად, მაშინ ესეთ პირდაპირ კონტრაქტები მაშინდელი მართველი პარტიის სასარგებლო შემომწირველებმა რამოდენიმე ასეული მილიონის პირდაპირ კონტრაქტი მიიღეს. შემცირებულია ძალიან მნიშვნელოვნად, თუმცა ეს სიშვილი საფუძველს.
თვითონ ეს შემოწირულებების ოდენობა, მოცულობა
2012 წელი იყო ძალიან გამონაკლისი, როდესაც წინა წლებთანაც და შემდეგ წლებთანაც შედარებით იყო ძალიან დიდი თანხა აკუმულირებული პარტიების მიერ. მაშინ არსებობს ხარჯების ზღვარი საარჩევნო კოდექსის, რომელზე მეტის დახარჯვას პარტიას არ შეუძლია წლის განმავლობაში. ეს არის წინა წლის ერთობლივი შიდა პროდუქტის 0.1% არის ახლა, მაშინ მოქმედებდა 0.2%. ანუ დღევანდელი შეზღუდვა რო ყოფილიყო 2012 წელს, აი მაგალითად ქართულის ნაციონალური მოძრაობა ძალიან მიუახლოვდებოდა ამ ზღვარს. დაახლოებით 30 მილიონამდე ჰქონდა ხარჯი იმ წელს და შემოწირულობაც დაახლოებით თუ სწორად მახსოვს 20 მილიონამდე, რაც პრინციპში რეკორდულია და წელსაც ავარაუდოთ არავა მაგ დონეზე, თუმცა ჩვენ როგორც მივიღეთ ინფორმაცია, აქ არის აგვისტოს ჩათვლით ინფორმაცია ჩვენ რაც შემოწირულობს. სექტემბერში, ანუ აგვისტოს ჩათვლით 14 მილიონი თუ სწორად მახსოვს.
14 თითქმის 15.
და სექტემბერში დაფიქსირდა 8 მილიონიო როგორც აღარ.
აა, ბოდიში, არა, მთლიანობაში არის 16 მილიონი, ხო.
8 თვის განმავლობაში რაც დაფიქსირდა წელს, იმის ნახევარი მხოლოდ უკვე მხოლოდ სექტემბერში დაფიქსირდა, რომელიც ჯერ გასაჯაროებული არ არის.
ხო, გასაგებია, მაგრამ მაინც ნაკლები გამოდის, ხო, ბევრად წინა საპარლამენტო არჩევნების, ასე ვთქვათ, შემოწირულობების
ნაცვლად. მაინც ნაკლები გამოდის, თუმცა მე ვლაპარაკობ წლიურ შემოწირულობაზე 2012 წელს, თუმცა არჩევნების მერე სავარაუდოდ მნიშვნელოვნად აღარ გაიზრდება ეს თანხა.
ხო, სავარაუდოდ ასე იქნება, კი. რამდენად არის ხოლმე თუ არსებობს რაღაცა ლოგიკა იმის, აი ბევრია მაგალითად 16 მილიონი შემოწირულობის სახით იმ ეკონომიკის ქვეყანაში, რაც საქართველოა.
აი ამაზე საუბრობდით, სწორედ რომ შევადაროთ წამყვანი დასავლური დემოკრატიის ქვეყნებს, სადაც ძალიან მაღალია ძველი პარტიები არსებობს, ის ტრადიციული პარტიები და კულტურა ამ პარტიების ხარდაჭერის აქტივიზმის და ზოგადად აქ შეიძლება დაუკავშიროთ ესე ქველმოქმედების კულტურაც ძალიან მაღალია ასეთ ქვეყნებში. პროპორციულად, ასე ვთქვათ, პროცენტულად რო ავიღოთ, ეს თანხები არის ძალიან დიდი. შესაბამისად, თუმცა
ამისა ბევრი მოქალაქე წირავს და პირიო.
ბევრი მოქალაქე ბევრს.
აი, ანუ
თანხობრივადაც ბევრია და რა მოქალაქეც ბევრია. და თუმცა ამის მიუხედავად ძალიან პარადოქსულია, მაგრამ აქვს ამას თავის საფუძველი ის, რომ ქართული კანონმდებლობა პარტიების დაფინანსების და რეგულირების მიხედვით შარშან ერთ ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ აღიარა სოფლიოში ყველაზე კარგ კანონმდებლობად. პირველ ადგილზე იყო საქართველოში მუშაობა აუდიტის სამსახურის და სფერო რეგულირების. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ყველა ქვეყანაში რა კონფერენციებზეც არ უნდა მოხვდეთ თქვენ ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ სხვა შრომები წავიკითხოთ, არის ეს ძალიან პრობლემური სფერო, სწორედ იგივე პრობლემები დგას რაც ჩვენთან, ნუ ფიქტიურ შემოწირულობასთან შედარებით ნაკლები, მაგრამ ჩდილოვანი თანხის რეგულირების პრობლემა დგას ყველგან. წელს მხოლოდ აუდიტის სამსახურა მხოლოდ წელს 600,000 ჯარიმა გამოიყენა, მაშინ როდესაც სოფლიოში ესეთ სანქციები რომ მოუძებნოთ დაახლოებით 20,000-30,000-იანი ნახოთ შეიძლება 5 წლის განმავლობაში მაგას ბრიტანეთში გამოიყენეს და იყო ერთი ამბავი ატეხილი რომ აი რა კარგად იმუშავა აქეთ დაიჭირა დამრღვევი ამ
იმიტომ რომ იქ კიდევ უფრო მეტად დაცული არის ფიზიკური იქნება
ისინი აღიარებენ რომ მათ ჯერჯერობით წამყვანი ისე დემოკრატიულ ძველ დემოკრატიის ქვეყნებს გულისხმობ ვერ იპოვეს გადაწყვეტა ამ პრობლემის რომელიც იქნება ეფექტური
თან არ დაარღვევს თქვათ იმ
უფლებები რომ არ დაირღოს რა თქმა უნდა ამ ფარგლებში ვერ იპოვეს სადაც არ იქნება იმის ძალიან მაღალი რისკი რომ დაურეგულირებელი ჩtildeოვანი თანხები იმოძრავებს პარტიების დაფინანსების უკვე party financing რასაც ქვია ამ სფეროში და მიაჩნიათ რომ ჩვენ ამ ხრივ ძალიან კარგ დონეზე ვართ მიუხედავად იმისა რომ საერთო ჯამში ეს არის ქლიანობაში არაეფექტური. არაეფექტურია, მაგრამ ამ არაეფექტურ გადაწყვეტებში ვართ მოწინავე, ასე თქვა. აი ესეთი პარადოქსული ვითარება ამ ხრივ, მაგალითად ვერთახდებიან ეს ზღვარი ფიზიკური პირების თუ იურიდიული პირების უნდა აიციოს, რომელი ჯობია რომ ეფექტურ, უფრო ეფექტურ უნდა დაიციოს პირიქით და რაღაც სხვა სფეროების გამჭირვება უნდა უზრუნველყოს ჩtildeიდან გამოსვლა ამ თანხების თუ იურიდიული პირების უნდა ქონდეთ თუ არა უფლება ამ დისკუსია მიმდინარე. ანუ საკმაოდ რთული სფეროა და ძალიან ძნელი აქ რაიმე გარღვევის გაკეთება, იმიტომ კრეატიული მიდგომებია საჭირო ესეთი გამზადებული გადაწყვეტები არ არსებობს, გადაწყვეტები არ არსებობს.
ყველასთვის ერთი ის არ არის.
ამიტომ პრინციპში აუდიტი სამსახური საკმაოდ რთულ საქმეს ასრულებს და ვიტყოდი რომ რას რესურსებიც აქვს, ამას თულად არ ართმევს თავს.
და პლუს კიდევ და კიდევ გადაცემებს გადასასრულისკენ მიდის სმენელს თუ სურ შეიძლება ერთი ზარი მივიღოთ კიდევ 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი თავარი კიდევ რომ გამიმეოროთ რომ არ უნდა დაზიანდეს მნიშვნელოვანი რამ რომ მოქალაქეებს ასე ვთქვათ ამ იგივე აუდიტის სამსახურის მუშაობისგან სწორი ინფორმაცია უნდა ჰქონდეთ იმაზე რისი უფლება აქვთ მათ როცა პარტიას წირავენ როგორი მოქმედების რომ ეს არის იყოს რაღაცა შეში არ დაინერგოს რომ აი ეხა მე რო შევწირო პრობლემებს შემიქმნა.
ხადია მიზანი აქ ამ ყველა რეგულაციის არის სწორედ პარტიების ფინანსური უზრუნველყოფა. მიზანი არის ეს ჩვენ არ უნდა გვიგვიროს მიზანი არ არის ვინმეს დაჭერა. ამ მიზნის შესრულების პროცესში არის სწორედ გარკვეული შეზღუდვები და აი ამ შეზღუდვებზე საუბრობთ ჩვენ. თუმცა მთავარი მიზანი არის რომ ადამიანი შეძლოს თავისუფლად დაეხმაროს სხვადასხვა რესურსით იმ პარტიას რომელიც მიაჩნია რომ არის ყველაზე მისაღები მისთვის. თავარი არის ეს და თავარი არის რა თქმა უნდა ის რომ ასე მრავალპარტიული დემოკრატიას მიეცეს საშუალება რომ განვითარდეს და შესაბამისად იმს იკეთებს რაც აქედან გამომდინარე
ჩვენ ახლა ლაპარაკობდით ასე ვთქვათ სულ ორი თუ სამი პარტია ვახსენეთ სამი ძალა მგონი მაგრამ ანგარიში არის ინფორმაცია ასე ვთქვათ და ასევე ვებ პორტალზეც ყველაზე ხომ და რა მაინტერესებს როცა საქმე ეხება ვთქვათ ის ვთქვათ აუდიტი მიადგა რაღაც საკითხს სადაც მისი მანდატი უკვე აღარ ვრცელდება მაგალითად რაღაცა დადგინდა ან გაუჩნდა ეჭვიანი შეკითხვა აქვს მას რომ თანხა მოდის ვთქვათ სხვა ქვეყნიდან ან რაღაც აქვს მას უფლება რომ
ჩვენი კანონმდებლობა დაგზალულია სხვა ქვეყნის და სხვა ქვეყნის მოქალაქის ან იურიდიულ
აუდიტის სამსახურის უფლება რომ გააგრძელოს თქვათ პროცესი სხვა უწყებას მიმართოს.
რა თქმა უნდა, ამის ვალდებულებაც აქვს მე ვიტყოდი. თუმცა ეს პრობლემურია, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა ესე ეფექტურად არ თანამშრომლობს ჩვენს აუდიტთან. ну მე არ გამიგია ვინმეს ვარია თქოს არც პრეცედენტი არ გამიგია გამოთხოვის სიმართლე თქვა თუმცა პრეცედენტი იყო წელს ვისაც არსებობდა ეჭვი რომ სხვა ქვეყნის იურიდიულ პირი იყო საბოლოო დამფინანსებელი თუმცა პარტია წარმოადგენ იმ იურიდიულმა პირმა წარმოადგენა რომ იყო ქვე მესაკუთრე და ერთ საბოლოო მესაკუთრე მაინც ქართული იყო და საბოლოო ჯამში არ მოხდა მისი დაჯარიმება თუმცა რა თქმა უნდა ვალდებულება აქვს მათ შორის მიყვეს საზღვარგარეთაც იქ დარეგისტრირებული იურიდიულ პირებს სხვანაირად ვერ დადგინდება მიღება თუ არა კანონი მე ერთ რაღაცას გავუსვამ
კიდე ხა ძანეთ კი აი დაგვრჩა ერთი წუთი და ძან
ეს ჩვენი ანგარიში იყო ძალიან მცირე ნაწილი იმ რესურსისა რაც მაგალითად აქვს ჩვენს პორტას political donations g საიდანაც არის ძალიან დიდი საინფორმაციო მასალა, სადაც ჟურნალისტებს, ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, ადამიანს, რომელსაც მაგას მოწონს რიცხვებთან მუშაობა, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცები შეიძლება იპოვოს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვიპოვეთ. ანუ ჩვენი რესურსები შეზღუდულია, ამიტომ მე ყოველთვის მოუწოდებ, რომ ის ამ პორტალის მეშვეობით შეიძლება ძალიან კარგი მიგნებების პოვნა და უფრო მაღალ დონეზე აყვანა კონტროლის საზოგადოების მხრიდან ამ შემოწირველებისა იქნება თუ პარტია.
ანუ political donations წერტილი GE. აგრძელებს პორტალი სიცოცხლეს არჩევნების შემდეგაც.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად პორტალი იქნება ყოველთვის საინტერესო.
ასე რომ ნახეთ, გაერთობით მაინც. თუ საქმე შეგჭირდებათ ანალიზისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა უთხრა გიგი ჩიხლაძეს, ის გახლავთ.
მოწვევისთვის.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი. თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ახლა რამდენიმე წამში. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნინო როდონაია. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა, რომ გვირეკავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.